plyta lietuviškajam elitui. Kad ir kur keliautum, nuolat prisimeni tėvynę. Kartais mintyse iškyla ne jos miškai, ežerai, miestai, pilys ir bažnyčios, o patys netikėčiausi dalykai, pavyzdžiui, lietuviškasis elitas. Turbūt kiekvienas pripažins, kad tai yra specifinis, netgi unikalus reiškinys, kitataučiui sunkiai suprantamas, kaip ir lietuviškasis mentalitetas, lietuviškasis pavydas, ar lietuviškieji patiekalai, kuriuos suvirškina anaiptol ne kiekvienas kosmopolitiškas skrandis. Visi, net ir patys elito atstovai, tikriausiai patvirtins, kad lietuviškoji visuomenės grietinėlė smarkiai skiriasi nuo angliškosios, prancūziškosios ar itališkosios. Geriau įsižiūrėjus paaiškėja, kad Lietuvoje yra net ne vienas, o kokie trys elitai. Jei turėsime omenyje svetimšalius, pavyzdžiui, ambasadorius ir kitus garbius užsieniečius su jų tragiškai žlungančiais vienos pokyliais ir labdaros akcijomis, tų elitų bus net keturi. Taigi visuomenės piramidės viršūnėje yra politikų elitas ir verslininkai, naujieji lietuviai. Kita elito grupė – dvasios ir sielos galiūnai, kurie užuot mėgavėsi įskirtiniu tautos dėmesiu ir pagarbą, Lietuvoje yra atsidūrę skurdžiame, tamsiame, liūdesio persmelktame užrybyje. Tragiškiausia, kad jiems stinga ne tik dėmesio ar pagarbos, bet ir pinigų. Dviejų pirmųjų elitų atstovai dažniausiai sutaria tarpusavyje, o trečiasis, išmintingieji ir dvasingieji, niekina pirmosius, nors panieka, pavydas ir pagėža nėra nei išminties, nei dvasinės stiprybės atributai. Ką darysi? Elitas juk lietuviškas. Ką tik iškepti politikai, švelniai tariant, nerodo didelės meilės dvasios aristokratams. Tačiau save gerbiantiems verslininkams, menininkai, filosofai bei mokslininkai yra įdomūs, kaip retos ir nykstančios rūšies gyvūnai. Norėčiau tikėti, kad ši tendencija Lietuvoje tik stiprės, juk pasaulio turtingieji, supirkę egzotiškas rojaus salas, skurde mirusių praeities genijų tapytus paveikslus ar akmenines kariuomenės, prieš kokius 4000 metų saugojusias kinų imperatorių kapavietės, vis dažniau mėgsta įsigyti naujų žaislų, kūrybos ir dvasingumo erdvės atstovų. Be abejo, jei šie parsiduoda. O ar lietuviškojo dvasinio elito atstovai norėtų būti perkami? Sprendžiant iš diskusijų apie niekam tikusį dabartinį labdaros įstatymą ir rėmėjų paieškos kryžiaus kelius, kuriuos yra nuėjęs kiekvienas, bent kiek rimtesnio kūrybinio projekto autorius, atrodo, kad taip. Mums reikia jūsų pinigų, naujieji lietuviai. Tik šiukštu nereikia jūsų pačių. Bet kurio intelektualų pokalbio metu, kai privalomas priedainis, būtinai nuskamba didelę panieką ir pasišlykštėjimo atmiešti keiksnojimai, stiliui ir šio žurnalo herojams, politikų ir verslininkų elitui. Prisipažįstu, ir aš dažnai užtraukiu tą giesmę, bet ją gėdant kyla visokių klausimų. Ar turtingo sielo žmogui dera nekęsti visų materialiai pralobusiųjų, nors piniguočius, kūrybingos skurdžiaus manimu, privalo garbinti kiekvieną dvasingąjį? Ar finansinis badas ir tuščios kišenės yra neišvengiami kūrybingųjų palydovai? Galima vardyti ilgus sąrašus menininkų, kūrusių varge ir skurde, tačiau nemažiau yra talentingų, ne tik genialių, bet dar ir turtingų. Pasitaiko artistiškų personų, sąmoningai pasirenkančių nepriteklių, taip maištaujančių, prieš sočią, pinigais aptekusią ir bedvasią buržuaziją. Bet kiek Lietuvoje iš tikrųjų yra tokių maištininkų? Daugelis kuriančių, galo su galu nesuduriančių ir naujosius lietuvius keiksnojančių asmenų vaišinami pietautų stikliuose, neatsisakytų dovanojamų nijolės kailinių ir už svetimus pinigus vyktų atostogauti į Šri Lanką. Tokių gundimo akivaizdoje kaip mat išgaruotų taurioji krikščioniškoji skurdo dvasia. Beje, ar tvirto katalikiškojo tikėjimo pagrindas yra skurdas? Juk Vatikanas, kurio plotas tik 44 kvadratinio kilometro, yra viena turtingiausių valstybių pasaulyje. Ar Dievui patinka skurdas? Sprendžiant iš prabangos, kurioje jis garbinamas skirtingiausių pasaulio religijų, atrodo, kad ne. Tačiau dvasingiesiems lietuviams maloniau tikėti, kad iš aukštybių gražiai atrodo tik sielos turtai, o auksas ir visokios jo išraiškos – pinigai, pilys, automobiliai susilieja su mėšlu ir dulkėmis. pirmą kartą nuvykusi į rytus, buvau didžiai pasipiktinusi, kad garsiausi dvasiniai mokytojai, giliausi mokymai, magijos bei mistikos paslaptys lengvai pasiekėme turtingiesiems, bet skurdžiams užrakinti devyniais užraktais. Iš įniršio graužiau nagus, matydama, kaip koks nors Holivudo pašlemėkas Richardas Giras ar turtinga, bet bevardė Šveicarijos ponia, vaikšto susikibę su Dalai Lama už rankų, o aš, dėl dvasinių aukštumų pasiryžusi paukoti gyvybę, lieku nieko nepešusi. Tuomet man buvo paaiškintos budistinės filosofijos subtilybės. Turtingi žmonės turi gerą karmą, todėl jie nusipelno pagarbos. Jei jie ne tik turtingi, bet dar ir fiziškai gražūs, karma, o siaubė, ypač gera. Žinoma, netinkamai naudojantis savo grožiu ir pinigais, karma galima susigadinti, bet apverktini rezultatai pasireikšti kitame gyvenime. Šalyse, kur tikima reinkarnacija, skurdžiai nieko neveikia turčių, mat nebejoja, kad savo praeities darbais patys ir susikūrė dabartinį nevykusį įsikūnymą. Beje, pasak budistinės filosofijos, viena neigiamiausių, nuolat karmą gadinančių emocijų yra pavydas, o bene pozityviausia charakterio savybė – gebėjimas džiaugtis kitų sėkme. Niurzgėjimas, nihilizmas, negatyvus mąstymas, nunai toks būdingas kultūriniam Lietuvos elitui, yra nemažiau žalingas ir labai trukdo dvasiškai tobulėti. Tačiau kodėl būtent šie jausmai sukyla menininkų ir intelektualų širdyse, ypač kai kalbama apie politinį, juo labiau verslininkų elitą? Žiūrint iš mūsiškės kultūrinės barikadų pusės, politikai atrodo tarsi vienadieniai drugeliai, kurie palakioja su smokingais ir vakarinėmis sukniomis, vos vieną ar pusę kadencijos, sudega savo pačių nežabotų troškimų ugnyje. Dažniausiai šiuo žmonės net sunku pavadinti politikais tikrąja šio žodžio prasme, nes į Seimo belangę bei kitokius valdžios namus jie pateko ne iš politinių ar elito sluoksnių. Priešingai nei daugelis mano kolegų, nemanau, kad pinigų, net ir labai didelių turėjimas, yra yda. Tačiau vien pinigai ir geri dailūs prašmatnūs daiktai žmogaus anaiptol nepadaro elito atstovu. Man elitas asocijuojasi su rafinuotu skoniu ir aristokratiškumu. Aristokratiškumas nebūtinai reiškia mėlyną kraują ir garsios giminės pavardę. Tai greičiau savotiška turto, grožio ir prabangos filosofija, pagrįsta ne tik aistra turėti, bet ir menu būti, pajusti tikrąją gyvenimo pilnatvę. Tai gebėjimas dalytis su kitais ir sąmoningas suvokimas, kokią reikšmę kiekvienai valstybei turi jos kultūra. Arnoldas Toynbee tvirtino, kad tautos išlikimą lemia ne politika ar ekonomika ir šių sričių specialistai, bet kultūra ir kūrybingi žmonės. Šie beveik visur sudaro mažumą, tačiau kai jos nebelieka, valstybė žlunga. Visi šio pasaulio reiškiniai vyksta laike. Sveikam ir normaliam šalies elitui susiformuoti taip pat reikia laiko. Tik svarbu įsisąmoninti, kad elitas nėra ponai ir ponios, kurie vakarėliuose maukia šampaną, šlamščia lašišas ir spokso zombių veidais į paparacijų objektyvus. Tai žmonės, kurie, nors skamba pompastiškai, privalo jaustis atsakingi už savo šalies ir tautos likimą.